ki aşığı verçi. Ürək bir qanadı ki bəxt elinə qondular bir-birinin şəriki. Açılır eşkin yolu, ışılır çırağı. Yanar olsun her zaman məhəbbətin ocağı, məhəbbətin ocağı. Nə gözəl gündü bugün, toy günü yündü bugün. Mübarək olsun bugün, mübarəkdir toy bugün. Nə gözəl gündü bugün, toy günü yündü bugün. Mübarək olsun bugün, mübarəkdir toy bugün.
Adaxlanmaq mərasimi qutarandan sonra növbə çatıb bazarlığa. Bazarlıqda gəlinin toy məlzumatı alınır. Parça, paltar, qızıl, xələtlər və oğlan ya damadın paltarı və xələtləri. Məmulən bazarlıq toydan bir həftə qabaq olar. Qədimdən qız oğlan evindən lap yoxun adamlar bu işi görərlər. Onlar bəy gəlindən bazara gedib, lazım olanları alarlar. Bazarlıqda bəy gəlinin qohumlarına da xələt alınır. Bazarlıqdan sonra əsas mərasim kəbin kəstidir. Bəzilər təvafuq edirlər ki, kəbin kəstidən sonra toy qala. Amma bəzilər elə toya yoxun bu mərasimi yola salırlar. Kəbin kəstidə hər familin böyükləri qız evində cəm olub, kəbin və o biri mühüm mövzulara təsmin tutarlar. Əlbəttə buna görə ki, kəbin kəstidə söz çıxmaya, ondan qabaq məsləhət çayı unvanda bir mərasim olar. Gələn bərnamələrdə fürsət olsa, toyun qalan mərasimlərindən danışacaq. Əziz dostlar, bir dönə də təbrik deyək müzəddəd əziz o cavanlarımıza ki, bu həftənin içində məxsusən həftəyə izdivacda öz toy mərasimlərin qruplar və mübarəhli ilə bəxt evinə gediblər. Bərnamənin axır dəqiqələrində yenə bir toy mahnısı unvanlı mahnı təqdim edəcək eşidənlərimizə ağay Mustafa İtaətinin səsi ilə. Bu əsər nahəngsazı ağay Kambizə Rəhimi və şairi Sami Rəhimidir. Birlikdə eşidək.
Günüdür gül ana, yanağı güldür lala. Toy günüdür gül ana, yanağı güldür lala. Deyir mübarək olsun senin toyun ay bala. Deyir mübarək olsun senin toyun ay bala. Deyir mübarək olsun senin toyun ay bala. Deyir mübarək olsun senin toyun ay bala. Gətirib qonaqlar, yanır əlvan çıraqlar. gül getirip donalar, yanır elvan çıralar. Taza gelin bezenin, gülür gonca dodalar. Taza gelin bezenin, gülür gonca dodalar. Taza gelin bezenir, gülür gonca dodalar. Taza gelin bezenir, gülür gonca dodalar. Gelir eyvana, toz gonçası düzülüp doğul zəfir hər yana, doğul zəfir hər yana. Üzərlik salı bana, ətri gəlir eyvana, toz gonçası düzülüp doğul zəfir hər yana, doğul zəfir hər yana. Elinde var gül deste, bey de gelir aheste. Elinde var gül deste, el çalış elin olsun, hayat sevilen olsun. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun, hayat sevilen olsun. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun. El çalış elin olsun, hayat sevilen olsun, hayat sevilen olsun.
حضرت امام صادق علیه السلام بویروب الله تعالی توی گرولان اوی چخ استر ارزیلیوک اولردن شادلیخ، شنلیخ و سوگی سسی اوچالسن ساق olun که بزنن یلداشلیق الادوز و برنامانی آخر دیگیر جانشید دوز تشکر الیب و مننتدارلیقمزی بلدیریوک حضوروزدان مرخص olیوخ گلن گرشه قدر همزی بیر olan الله تابشیریوخ özüzdən مواظب olun گیجوز خیره قالسن
خوزستان
دیار حماسه و ایثار
خوزستان
مهد تاریخ و فرهنگ
خوزستان
سرزمین فرصت‌ها
پویش ایران جان خوزستان ایران
معرفی از ظرفیت‌های استان خوزستان
انعکاس توانمندی‌های خوزستان در رسانه ملی
پویشی به نام ایران جان یا هفته‌های ایران طراحی شده که چند روز حداقل 3-4 روز حداکثر یک هفته در تمام شبکه‌های سراسری سیما و صدا اون استان معرفی بشه در اولین گام استان خوزستان انشاءالله معرفی خواهد شد
سوم تا نهم خرداد ماه سال 1404 کلیه شبکه های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پویش ایران جان
خوزستان ایران
دانشور اردبیل رادیوسو
رادیو اردبیل صدای زندگی میروان دوستلارموز میمینم تو دایمات گردشلر یا خلاشتوق سپازانان مبارک لحسلر نبیر آنلار که بیر غنیمت فرصت دی بو دم و غنیمت اولان فرصتلری özümüzde eşk deryasasında seyretmek ve durru murvarid seyretmekle vücuda getirir ve Allah'tan istiyor ki bizi öz taat ve ibadet yolunda paydar ilesin ilahi abim. Bugün çarşamba Kordadan 7. gününde Süphazani Erdebil'in şerri vaktine saat 3-8 zahat olacak. Şimdi Hak kelami قرآن مجیدین نورانی آیلرن تصمیم تلاوتی نشیلی بیلیده سپازانان پیش وزنه گیدیو خستاد عباس امام جمعر تصمیم سپازانی پخش اولاسخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فلما أتاها نودي يا موسى.
سوبازانی اردبیل افقینم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اهلها و جبلها و برها و بحرها و عني و عن والدي من الصلوات زنة عرش الله و مداد کلمات و ما احصاه علم و احاط به کتاب. اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه والضافين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه عجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت نه دیگر امید دارد که رها شود ز بندت به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت نه چمن شکوفه ای راست چو روی دل ستارت نه سبا سنابری یافت چو قامت بلندت تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریغا اگر التفات بودی به فقیر مستمندت نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد به طمع از دست رفتی و به پای در فکندت Sesimizi Pakşıfır Hidin'de işitiyorsunuz Erdabil Radyosu'nda. Hürmetli muhataplarımız radyonun ama tarihinden dinleyebilirsiniz televizyonundan. Hemen şabakanın barınamalarını deryop dinleyebilirsiniz. Münasip tasavvurda mülahize buyurarsınız. 30.000-89.000-30.452 şumaralarda hıdmat hüzzede lütfen bizden ertabat olu nazarın tol peşinodlarınızı bize getirin. Ama bugün de Fizyobolog Cunab Hüccetül İslam Fahiminyan'ın sohbatlarında Mula İmam Ali Aleyhisselam'ın zindigarlık ve امامت دوران تاریخ نراجع رو به قسمت تحلیل التماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره این موضوع بود که در زمان خلافت خلفای اول و دوم و سوم متاسفانه امیرالمومنین در انزوا به سر می برد، چون مطرح شدن علی به ضرر حکومت بود و نباید مردم فضایل علی رو مطلع بشدن، نسل جدید نباید با علی آشنا می شدن. ولذا یک بار کسی از امام علی علیه السلام پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا این عربها حکومت او رو قبول می کردن؟ و آیا پیغمبر حکومت رو به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آن چه من می کردم انجام می داد او رو می کشتن. یعنی ازت می خواد بگه من خودم رو کنار کشیدم، اگر با اونها مخالفت بیشتری می کردم کشته می شدم. و فرزند پیغمبرم اگر بود و با این جریان می خواست مخالفت بکنه نمی تونست دوام بیاره. بعد ادامه میده میگه عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت میورزید. آنان از همان زمان کوشیدند تا کار را پس از رحلت اون حضرت از دست اهل بیت او خارج کنند. اینا حضرت امیر داره میفرماید اگر نبود که قریش نام او را وسیله برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، حتی یک روز پس از رحلت اون حضرت خدا را نمی پرستید. خیلی عجیبه. حضرت میگه وجود پیغمبر برای منافع مادی و موقعیت اجتماعی و سیاسی اونها در دنیا فوق العاده کارساز بود و لذار نام و یاد پیغمبر را رها نکردن، ولو بر حسب ظاهر و الا به بت پرستی برمی گشتن و به ارتداد می گراییدن عرب ها. اندکی بعد فتوحات آغاز شد. علی داره نقل می کنه و بیان می کنه. می فرماید سیری پس از گرسنگی، ثروت پس از ناداری، اینها سبب شد تا اسلام عزیز بشه و دین در قلوب بسیاری از اونها جا بگیره. چرا که به هر حال اگر حق نبود چنین و چنان نمی شد. بعد از اون این فتوحات را به فکر و تدبیر امیران نسبت دادن، نه به قدرت معنوی و علمی و به اصطلاح حقیقی دین. حضرت در ادامه می فرماید در این میان عده ای را بزرگ کردند و عده ای را از یاد مردم بردند. میگه ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شد. خیلی غم‌انگیز حضرت این رو داره ترسیم میکنه، وضعیت خودش و خانوادهش و اهل بیتش بعد از رحلت پیغمبر. میگه ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شد، نورش به خاموشی گرایید، فریادش قطع شد، آنچنان که گویی زمانه ما را بلعید. سالها به همین منوال گذشت، بسیاری از چهرهای شناخته شده مردند و کسانی که ناشناخته بودند برآمدند. در این شرایط فرزند پسر چه میتوانست بکنه؟ حضرت داره به اون مرد جواب میده، میگه تو انتظار داری که پیغمبر پسری داشت و اگر پسرشو بعد از خودش منصوب میکرد مردم ازش اطاعت میکردن یا نه؟ حضرت میفهمد وقتی که در این شرایط با ما این چین کردن، حالا برفرض پیغمبرم فرزند پسری داشت، چیکار میتونست بکنه؟ وقتی او رو منزوی میکردن، کنار میزدن، فراموش میشد. بعد میگه میدانید که رسول خدا مرا به خاطر خیشی به خود نزدیک نمیکرد، بلکه برای جهاد و نصیحت چنین میکرد. یعنی من که به پیامبر نزدیک شدم، پیغمبر نزدیکان دیگری هم داشت، برادراش بودن، عموش بود، نزدیکان پیغمبر بودن، اما چرا هیچ کدوم دیگه این موقعیت رو نزد پیغمبر نداشتن؟ حتی برادر امیرالمومنین جعفر طیار، چرا علی باید همچون موقعیتی پیدا بکنه؟ حضرت میگه به خاطر جهاد و ویژگی هایی که در وجود من بود پیامبر اینقدر منو به خودش نزدیک کرد. درست به دلیل همین فراموشی امام در جامعه مسلمان ها بود که اون حضرت در دوره خلافت میکوشید تا از هر فرصتی برای معرفی خودش و تلاشهاش برای اسلام در زمان رسول خدا برای مردم سخن بگه. دائم حضرت تلاش میکرد که به مردم حالی کنه، به مردم بفهمونه که بابا گذشته من اینه، چون داریم 25 سال خوبی های علی، فضائل علی گفته نشده بود، همش از فضائل دیگران گفته بودن، فضائل حقیقی و واقعی و درست در باره امیرالمومنین بود. روابط امام با ابوبکر خلاصه بسیار سرد بوده و گویا خاطره باقی نمونده است. در برخورد با عمر خاطرات زیادی به دست اومده که عمدتاً کمک‌های قضایی امام به عمر و پاسخ به برخی از رایزنی‌های عمر با امام که بعضی‌هاش هم در نهج البلاغه منعکس شده اینا هست. و ولذا عمر از پرخاش ظاهری به امام خودداری کرد و در ظاهر به امام حرمت می‌گذاشت، اما عثمان اینطور نبود. عثمان تحمل اظهار نظرهای علی علیه السلام رو نداشت. یه بار به امام گفت تو نزد من بهتر از مروان ابن حکم نیستی. مروان ابن حکم آدم بسیار پست و نالایقی است. عجیبه که عثمان میگه تو از مروان برای من عزیزتر نیستی. عباس از عثمان خواست تا هوای امام رو داشته باشه، عباس عموی پیغمبر، ولی عثمان گفت اولین حرف من با تو اینه، اگر علی خودش بخواد کسی نزد من عزیزتر از اون خواهد بود. اما امام که حاضر نبود، امام انتقاد میکرد، انحرافات خلفا رو میگفت، تذکرات میداد، نصیحت میکرد، بعضی هم از این نصیحت ها خوششون نمیومد. به همین دلیل بود که روابط امام با عثمان از جهتی میشه بگن نزدیکتر و از جهت دیگر تندتر شد. یک بار که زنی از انصار با یکی از زنان بنی هاشم نزاعی داشت، پس از اینکه به نفع زن انصاری حکم شد، عثمان به او گفت این رأی پسر عموت علیه. مخالفت با حکومت برای امام کار دشواری بود، اما امام به ویژه در سالهای نخست کوشید که تا با پناه بردن به انزوا خود را از رو در رو شدن با حکومت باز بداره. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده بتونیم انسانهای شایسته‌ای که در زمان خودمون باید از اونها پیروی بکنیم و دنبال روی بکنیم بشناسیم و این توفیق رو داشته باشیم. و الا اگر شم سادگی بر ما حاکم باشه، طبیعی است که در جار و جنجال مسائل سیاسی خلاصه بعضی گروه ها هستن که انسانها را فریب میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضرت امام علی علیه السلام بزیم birinci imamımızdı, dünya şiyalarının birinci molasıdı və nə yaxşıdır ki, həzrətin zindəgənlığında, yaşayışında, imamət doğranında biraz təhlilimiz olsun, təhqiqimiz olsun və mütaliəmiz olsun ta artıq rəh bu buzuvar imamımızın sinirəm ərəbişindən yaşayışımızda faydalanaq. Hüccətül İslam Fəhiminiyanın söhbətləri idi, pəxş oldu.
Qallal iləhu dul'ulə عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا
أباه رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من
Dostlar, gürəmi mühətəblərimiz, buna xatir ki, lütf eləyibsiz, Ərdəbil Radiosunda bizdən hamrosunuz, hamızın xidmətinə rədəslərimizi yetiriyoruz, salamlarımızı qəbul edin və məmnunuq hamızdan. Günəş səzdədə sunvalli bağnama idamədə təqdim olacaq, bu mənəvi bağnamanı da pişin ediləmişdə siz əltəmas edin.
Qulaq as canım sazıyla çalınır nəvası eşqimiz. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqimiz.
Güneş sadzası.
الهی هر یره نظر سالیام تحت زستنی جوریم زیلولرون و نشانلرون آلمی بریب بسم الله الرحمن الرحیم جونش تدزاده سنین حرمتلی شدنلری سلام بو وقتوز خیر اصون لحظه لروز معنویت خوشلوغ و برچتنن دولی اصون انشالله بونده تدزاده لرمزی جونش تخان سمتاتاخ محیا اولاخ عبادت دعا، نیایش و منازاته و سسلیج یا رحمان آدن. الهی، سنون سنسوز و گردارماز محبتون دادن بیلن همشه سنی اختارار. سنسنچی بندلروه حامدان یخون و مهربانسان. Biliyəm, sənin əzəmətün müqabilində aciz və natavanam. Amma bunu da biliyəm, sənin kimi qudrətli və böyük yaradanım var. Səndən istəyəm, bün və bu ləhzədə məhəbbətüvi və rəhmətüvi yağış tək yağdırasan ümitsiz və təhlikdən bezikmiş. Çöndüme, ta senin nevazışından yeniden can tapıp dirilem. Ya hayyu, ya kayyu. Allah Teala'nın rahmet ve inayeti hemşe halıza şamil olsun aziz ve ecrami dostlarımız Cüneş Sadzadesi bernaması Nerdabil Radyosu'ndan eşideysiz. İnsan kalbinde imanı olsa ömür boyu salih ve yaxzi işler ve ameller anzam verer. Ve sayyeliyer o yaxzi amelleri çirkin ve yaramaz işlerle aradan aparmaya. Merhum Ustad Mutahhari bu barada buyurub, eğer insan Həqiqətlən inad və ləzbazdıq eləyə, inadın xasiyyəti budur ki, insanın çetmiş əməllərin batil eləyi aradan aparar. Dəvət eləyəm bərnamənin idaməsində Hocatul-İslam İsa Əhmədpurun qarşınası söhbətlərinin əvvəl bəxşin eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hürmətli şinəvəndələr və istəhli həmvətənlər bu mələkuti ləhzələrdə hamızdan iltimas dua varımdır. Bəhsimiz sifarişi bozorqan-i din nisbət və hifz-i əmaldir. Bozorqan-i dinimiz şədidən tosiyə eləyiblər ki, öz əməllərinizi səy eləyiz və tamam təlaşuz bu olsun ki, hifz eləyəsiz. Çün şeytan kəmindədir. Və düşməni qəsəm xurdəyə insandır. Və hər ləhzə, hər saniyede tamam telaşı budi o amali ki anzam verirsen mured rızayı perverdigari alem ola tamam telaşı odur ki onu savabın etkildi. Ya biz görə ki kulli əməlün batil ola. Odur ki bozorgan dinimiz buyurublar müvazib olun. Əməlin özün saxlamaqlıq, əməlin özün ənzam verməklikdən çətindir. Ənzam verməklik bir